Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America untuk hari ini Senin 7 Oktober 2019 langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Saya Metrini Giopani bersama seluruh kerabat kerja senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Pusat anti berita bohong di Thailand dikhawatirkan akan bungkam pengecam. Pasukan penjaga pantai Jepang mengatakan telah menyelamatkan puluhan nelayan Korea Utara. Dan polisi Irak akan gantikan tentara jaga lingkungan di Baghdad. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
What can you tell us about the Lima Project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
Pada tahun 2008, Olenka Villarreal menyadari bahwa putri bungsunya yang memang berkebutuhan khusus mengalami kesulitan ketika bermain-main bersama temannya di taman bermain. Undang-undang tentang disabilitas Amerika memang memandatkan taman bermain di Amerika agar dapat diakses oleh anak-anak penyandang cacat atau difabel.
Di sudut malam ini, produser kita yang bertugas adalah Leah Johannes dan dibantu teknisi John Dryden. Kini ikuti dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam pendengar. Kelompok-kelompok HAM dan partai-partai oposisi di Thailand mengingatkan bahwa rencana otorita berwenang membuka badan baru untuk memberantas penyebaran berita bohong di dunia maya bulan depan mungkin akan disalahgunakan untuk menarget dan membungkam pengecam pemerintah. Thailand bangkit kembali setelah pemerintah militer selama 5 tahun pasca pemilu yang diwarnai kecurangan Maret lalu mengembalikan pemimpin-pemimpin kudeta tahun 2014 ke puncak pemerintahan. Junta militer itu telah menggugat atau menangkap ratusan orang yang memprotes secara damai aturan-aturan yang diterapkan dan mengecam pihak militer umumnya lewat dunia maya. Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Budi Pongse Panakanta mengumumkan rencana pembukaan badan itu Agustus lalu dan menambahkan Thailand dalam daftar negara di kawasan yang memperkuat upaya melawan berita palsu di dunia maya.
Badan Perikanan Jepang menyatakan sebuah kapal patroli miliknya dan sebuah kapal penangkap ikan Korea Utara telah bertabrakan di perairan lepas pantai utara Jepang yang padat dengan pencuri ikan dari Korea Utara. Setelah insiden itu, penjaga pantai Jepang mengatakan telah menyelamatkan puluhan nelayan Korea Utara setelah tabrakan di laut tersebut. Jumlah itu jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya oleh pemerintah. Para pejabat penjaga pantai sebelumnya mengatakan sekitar 20 anggota awak Korea Utara terlempar ke laut setelah kapal baja mereka bertabrakan dengan kapal inspeksi Badan Perikanan Jepang Senin di lepas pantai Jepang Utara. Penjaga pantai Jepang menyatakan mereka sedang meneliti jumlah nelayan untuk memastikan tidak ada yang hilang. Kapal Korea Utara itu tenggelam sekitar setengah jam setelah tabrakan di daerah yang disebut Yamato Tai yang dikenal sebagai tempat yang kaya cumi di barat laut Semenanjung Noto. Sebuah kantor penjaga pantai regional di Jepang Utara menyatakan tidak ada anggota awak kapal Korea Utara yang bertabrakan itu berada dalam kondisi yang mengancam jiwa dan mereka semua telah dibawa ke darat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat intelijen kedua telah mendatangi Badan Pengawas Komunitas Intelijen dengan informasi tangan pertama yang mendukung pengaduan pelapor rahasia pertama terhadap tindakan Presiden Amerika Donald Trump atas Ukraina. Demikian pernyataan kuasa hukum yang mewakili kedua pelapor rahasia itu hari Minggu. Mark Zaid yang mewakili kedua pelapor mengatakan pelapor kedua tampil setelah Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen itu pada bulan Agustus lalu memulai penyelidikan soal apakah pengaduan itu kredibel atau tidak dan apakah hal itu merupakan suatu keprihatinan yang mendesak. Pengaduan itu telah memicu penyelidikan pemakzulan Presiden Trump. Ini bukan pendekatan baru, ujar Said kepada VOA. Ini adalah bagian dari penyelidikan atas keprihatinan mendesak ICIG. ICIG atau Inspector General of Intelligence Community adalah badan dengan otoritas luas yang mengawasi program mempromosikan efisiensi dan mendeteksi terjadinya penipuan, pemborosan, dan salah kelola di seluruh badan pemerintah federal. Pelapor pertama menyampaikan pengaduan terkait pembicaraan telepon tanggal 25 Juli lalu antara Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana Trump dituduh meminta bantuan untuk menyelidiki pesaingnya dari Partai Demokrat Joe Biden dan putranya Hunter. Trump bersikeras tidak ada tekanan dan pembicaraan telepon tanggal 25 Juli dengan Zelensky yang berulang kali menyebut bentuk pembicaraan telepon itu sebagai sesuatu yang sempurna dan menyerang para pengecamnya sebagai pengkhianat dan menuduh sedang terjadinya upaya kudeta untuk menyingkirkannya dari Gedung Putih.
Komando militer Irak menyatakan Perdana Menteri telah memerintahkan agar polisi mengganti tentara di lingkungan Syiah yang berpenduduk padat di Baghdad, di mana belasan orang tewas atau terluka dalam bentrokan pada akhir pekan. Pengumuman itu disampaikan setelah satu minggu kekerasan yang mencekam Irak telah menewaskan lebih dari 100 orang dan menewaskan ribuan lainnya. Perintah penarikan tentara dari Sadr City tampaknya ditujukan untuk menenangkan ketegangan di lingkungan itu, di mana seorang ulama Syiah yang populis mendapat dukungan luas. Kerusuhan itu merupakan tantangan paling serius yang dihadapi oleh Irak 2 tahun setelah kemenangan melawan militan negara Islam atau ISIS.
Sewaktu TPS-TPS dalam pemilu parlemen Tunisia ditutup hari Minggu, Partai Islamis Ennahda yang moderat tampaknya memimpin perolehan suara. Beberapa exit polls menunjukkan Ennahda memenangkan 40 dari 217 kursi, disusul oleh Partai Heart of Tunisia, pimpinan pengusaha media Nabil Karoui yang meraih antara 30 hingga 35 kursi.
Paus Franciscus mengatakan kepada para uskup Amerika Selatan agar berbicara dengan berani pada sebuah pertemuan mengenai Amazon, di mana kekurangan para imam begitu parah sehingga Vatikan kini mempertimbangkan untuk mentahbiskan pria yang sudah menikah dan beri kesempatan pelayanan resmi gereja kepada perempuan. Demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Retorika kian panas di Washington sementara DPR Amerika Serikat melanjutkan penyelidikannya mengenai pemakzulan yang menarget Presiden Donald Trump. Seorang pelapor rahasia lainnya yang berasal dari kalangan intelijen telah menuduhkan pelanggaran yang dilakukan Trump dalam urusannya dengan Ukraina, kata seorang pengacara yang mewakili 2 pejabat intelijen yang nama-namanya tidak disebut. Berikut ini laporan wartawan VOA Mike O'Sullivan selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia prihatin mengenai korupsi di Ukraina yang kemungkinan melibatkan kandidat calon presiden terdepan dari Partai Demokrat dalam kampanye pemilu 2020 Joe Biden. Putra Biden, Hunter, bertransaksi bisnis dengan sebuah perusahaan yang sedang diselidiki di Ukraina. Trump meminta Presiden Ukraina untuk menyelidiki masalah tersebut dalam suatu percakapan telepon. Menurut para pengecam, percakapan itu dimaksudkan untuk menggali informasi yang merugikan pesaing Trump itu dengan imbalan bantuan Amerika senilai hampir $400 juta. Seorang pejabat intelijen mengadu dan seorang lain dikatakan telah mengajukan pengaduan kepada Inspektur Jenderal Michael Atkinson. Joe Biden, kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, menyatakan,
Trump adalah presiden paling korup yang pernah kita miliki sepanjang sejarah modern. Dialah definisi bagi korupsi.
Trump menyebut investigasi yang dilakukan sejumlah tokoh Partai Demokrat di Kongres, termasuk Ketua Komite Intelijen DPR Amerika, Adam Schiff, sebagai tindakan mencari-cari kesalahan. Presiden Trump mengemukakan,
ini adalah kejahatan curang terhadap rakyat Amerika, tetapi kami akan bekerja sama dengan Schiff yang licik dan Ketua DPR Nancy Pelosi serta mereka semua.
Trump mengatakan justru dialah yang mengungkap tentang pelanggaran. Ia menjelaskan,
saya tidak peduli tentang kampanye Biden, tetapi saya benar-benar peduli mengenai korupsi.
Fraksi Demokrat mengatakan Presiden telah mengkhianati sumpah jabatannya. Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Hakeem Jeffries, dalam acara televisi ABC This Week mengemukakan,
the administration without justification withheld $391 million in military aid from a vulnerable Ukraine.
Pemerintah tanpa justifikasi menahan $391 juta bantuan militer bagi Ukraina yang rentan. Presiden kemudian menekan seorang pemimpin asing untuk turut campur dalam pemilu 2020 dan menarget seorang warga negara Amerika demi keuntungan politik. Inilah yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan.
Sementara itu, Senator Utah, Mitt Romney, salah seorang pengkritik Trump yang jarang sekali ada dari partainya sendiri, Partai Republik, menyebut drama yang terungkap itu meresahkan. Seorang anggota fraksi Republik lainnya, Jim Jordan, dalam acara televisi ABC This Week, menyatakan Trump hanya melaksanakan tugasnya. Ia mengemukakan.
I think when the president is trying to make sure that there is not corruption,
apabila kita akan mengirim uang pajak yang diperoleh dengan susah payah oleh rakyat Amerika ke Ukraina untuk membantu mereka memerangi Rusia, untuk membuat negara mereka bergerak menuju arah yang mereka perlukan, mendapatkan sistem keamanan yang mereka perlukan, saya pikir ia percaya bahwa kita harus memastikan di sana tidak terjadi korupsi.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo terseret dalam kontroversi itu setelah menyatakan ia ambil bagian dalam percakapan telepon Trump dengan Presiden Ukraina. Dan SMS dari beberapa diplomat Amerika mengungkapkan bahwa mereka juga terlibat di balik layar. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Banyak yang tidak tahu bahwa Oktober merupakan bulan peduli sindrom Down dunia. Ketidaktahuan itu sejalan dengan sikap sebagian besar masyarakat yang belum mampu bersikap secara tepat kepada mereka. Berikut laporan reporter VOA di Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo, selengkapnya.
Ada dua peristiwa penting bagi komunitas sindrom Down di Indonesia setiap tahunnya. Pada 21 Maret mereka memperingati Hari Sindrom Down Dunia dan Oktober ditetapkan sebagai bulan peduli sindrom Down. Namun ada yang lebih penting dari mengingat peristiwa itu, yaitu memberi respon lebih baik bagi individu dengan sindrom Down. Orang tua yang memiliki anak sindrom Down seperti Ludiarto Wibowo mengaku masih sering menemui tindakan perundungan yang menyakitkan hati.
Nah, masyarakat kadang-kadang tidak sadar bahwa beliau-beliau melakukan bullying terhadap anak Down syndrome. Ya, masyarakat dari anak-anak sampai dewasa karena ketidaktahuan ya. Mungkin beliau bukan bermaksud bullying, tapi hanya apa ya? Ya, saling mengecek lah. Bangsa kita kan gitu, Pak ya. Ada apa-apa diketawain, itu hal biasa. Padahal itu bullying. Seperti anak saya, terus dia sering hormat, dicandain, padahal, wah ini bullying gitu. Kalau kami melihat kan menyakitkan gitu, Pak. Mengecek. Apalagi orang tua yang sensitif.
Ludiarto Wibowo adalah sekretaris di Yayasan Indonesia Down Syndrome Insani atau YITSI. Yayasan yang baru 2 tahun didirikan ini, salah satu programnya adalah melakukan advokasi bagi penyandang sindrom Down. YITSI berdiri karena para orang tua anak sindrom Down menghadapi masalah ketika mereka sudah dewasa. Salah satu program YITSI adalah membantu orang tua sedini mungkin merencanakan masa depan anak sindrom Down. Yayasan ini juga berencana membuat shelter, mencarikan pekerjaan, melakukan advokasi dan menjadikan anak sindrom Down lebih produktif. Sri Rezeki Eka Sasi memiliki pendapat yang sama dengan Ludiarto Wibowo mengenai belum adanya kesempatan kerja bagi individu dengan sindrom Down. Perempuan yang akrab dipanggil Kiki ini adalah Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, Yogyakarta.
Nah, problem saya itu yang terbesar sekarang untuk kerja itu. Kan masih belum toh, belum ada yang mau menerima. Sementara kalau magang dulu waktu di SMA kan ada program magang itu mau, ada perusahaan yang mau menerima, tapi sebagai siswa magang. Kalau untuk bekerja belum ada.
Kiki mengaku secara umum masyarakat belum memahami bagaimana individu dengan sindrom Down. POTATS sendiri sudah 10 tahun melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di Yogyakarta maupun di kota-kota lain di mana organisasi ini ada. Di lingkungan terdekat seperti para tetangga, Kiki mengaku ada pemahaman yang cukup sehingga stigma negatif dapat diredam. Namun di luar lingkungan terdekat kadang ada masyarakat yang bersikap tidak tepat. Di sekolah umum ada komplain dari orang tua. Sikap mereka kurang bersahabat melihat ada anak dengan sindrom Down di sekolah yang sama. Kondisinya berbeda dengan sekolah inklusi, di mana sejak awal orang tua telah memahami bahwa anak-anak berkebutuhan khusus akan menjadi bagian dari sekolah tersebut. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kota Canberra, Australia sedang menguji coba satu armada mobil tanpa pengemudi untuk membantu para lansia mudah berpergian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah teknologi mobil tanpa pengemudi ini memberikan dampak positif untuk membantu warga lansia. Duduk di kursi pengemudi untuk merangkul kebebasan. Bagi warga kota Canberra, Maria Keir, mengikuti uji coba ini memberikannya sekilas gambaran tentang masa depan. Dia menyatakan tidak perlu lagi meminta tolong kerabatnya untuk mengantarkannya. Dia juga bisa mengemudikan sendiri mobilnya, tidak tergantung lagi kepada orang lain.
I wouldn't have to be driven by the family, I could keep driving myself.
Di ibu kota Australia ini, pemerintah setempat menguji coba mobil tanpa pengemudi untuk para warga lansia. Para akademisi mengatakan bagi penduduk di daerah pinggiran kota, ketidakmampuan mengemudi bisa menjadi hambatan sosial yang besar. Mobil tanpa pengemudi diharapkan bisa mengubahnya. Dr. Stephen Isbell, Profesor Terapi Okupasi di Canberra University, menjelaskan.
When older drivers stop driving, we know they get unhealthy, so they can't connect socially as they did.
Ketika lansia berhenti mengemudi, kita semua tahu mereka jadi kurang sehat. Mereka tidak lagi bergaul seperti semula. Mereka tidak bisa berbelanja atau pergi ke gereja.
Sementara akademisi berfokus pada manfaat berinteraksi, pemerintah lebih tertarik pada potensi teknologi untuk membantu menyelamatkan nyawa. Pemerintah menyisikan dana sekitar $50,600 untuk uji coba tersebut. Mick Gentleman, pejabat senior bidang teknologi maju dan industri antariksa di pemerintah kota Canberra, menyatakan.
Well, for Canberra as a whole, it'll mean a much safer city. It'll mean
your... Bagi kota Canberra sendiri, ini berarti menuju kota yang jauh lebih aman. Ini artinya perjalanan Anda jauh lebih aman. Di Canberra, dalam sehari bisa terjadi antara 20 sampai 30 kecelakaan kecil. Biasanya ini terjadi karena perhatian pengemudi terganggu.
Mobil ini tidak sepenuhnya tanpa pengemudi, fungsinya kurang lebih seperti cruise control, di mana kecepatan mobil dapat diatur stabil tanpa perlu menginjak pedal gas.
7 Oktober 2001, kurang dari sebulan setelah teroris Al-Qaeda menabrakkan pesawat komersial ke gedung World Trade Center dan Pentagon pada tanggal 11 September, Presiden George W. Bush mengumumkan bahwa pasukan Amerika sudah berada di Afghanistan. Misi yang dinamakan Operation Enduring Freedom itu bertujuan untuk menumpas rejim Taliban, kelompok fundamentalis Islam di Afghanistan. Taliban telah membantu Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama bin Laden yang berkebangsaan Saudi. Dalam pidatonya, Bush mengatakan aksi militer itu dilakukan untuk menghancurkan kemampuan militer Al-Qaeda dan Taliban. Dengan bantuan pasukan Inggris, Kanada, Australia, Jerman, dan Perancis. 40 negara lainnya membantu di bidang intelijen dan menyediakan pangkalan untuk operasi tersebut. Bush menggembar-gemborkan bahwa upaya banyak negara itu sebagai bukti bahwa Amerika setelah serangan 11 September mendapat dukungan dari negara-negara di dunia. Bush berjanji untuk terus melakukan operasi yang disebutnya War on Terror terhadap negara-negara yang memberi bantuan kepada teroris.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Taman bermain kini telah diubah agar dapat juga dinikmati kelompok difabel. Kristina Shevchenko mengunjungi salah satu taman bermain berkebutuhan khusus di California. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, pada tahun 2008, Olenka Villarreal, seorang imigran asal Ukraina yang pindah ke California, menyadari bahwa putri bungsunya Eva, yang memang berkebutuhan khusus, mengalami kesulitan ketika bermain-main bersama temannya di taman bermain. Undang-undang tentang disabilitas Amerika memang memandatkan taman bermain di Amerika agar dapat diakses oleh anak-anak penyandang cacat atau difabel. Tapi faktanya, sebagian besar taman hanya berupaya memenuhi aturan undang-undang itu seminimal mungkin. Olenka Villarreal mengatakan selain terjungkal, kursi roda juga kerap tersangkut di batang kayu dan banyak perosotan anak terlalu curam untuk didaki tanpa bantuan. Anak-anak berkebutuhan khusus biasanya hanya duduk di sini, sementara anak-anak lain berlari-lari melewati mereka. Ini karena anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengangkat diri mereka sendiri tanpa bantuan, ujar Olenka. Itulah sebabnya Olenka kemudian mendatangi pemerintah kota yang memberinya sebidang tanah untuk taman bermain inklusif jika ia dapat membangunnya. Selama 7 tahun, Olenka bersama timnya mengumpulkan $4 juta untuk membangun taman itu. Dan pada tahun 2015, taman bermain untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu pun dibuka. Taman bermain inklusif yang baru itu dibuat dari kayu. Ya, dibuat dari kayu bagi anak-anak yang tidak dapat melihat atau penderita autisme, di mana menyentuh kayu merupakan hal yang penting bagi mereka, ujar Olenka. Ada sebuah rumah kecil yang cukup bagi anak-anak dan orang tua jika mereka tidak nyaman bermain sendiri. Juga ada tempat khusus bagi mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan dan mengidap gangguan tingkah laku dan kognitif. Tempat itu mengeluarkan suara berbeda setiap 30 detik, dan anak-anak merasa seperti tercebur di genangan air, berjalan di salju, jatuh di dedaunan, atau menginjak es. Ada pula perosotan anak-anak yang dibuat Olenka karena terinspirasi oleh putri kecilnya, Eva. Anak-anak yang menggunakan kursi roda, ujar Olenka, tetap dapat meluncur ke bawah dan menunggu orang tua atau saudara mereka membawakan kursi rodanya. Pembangunan taman ini membutuhkan waktu 5 tahun dan konsultasi berulang kali dengan para orang tua, psikolog, arsitek, dan seniman lanskap. Tapi ketika dibuka tahun 2015, taman bermain ini menjadi pembicaraan banyak orang, di mana lebih dari 25 ribu orang mengunjungi taman ini setiap bulan. Salah seorang di antaranya adalah Nitma Lagevati yang datang dari Nepal ke California untuk mendapat ilham dan menciptakan taman bermain serupa di tanah airnya.
There are so many tactile things and that you could feel.
Ada begitu banyak sentuhan yang dapat dirasakan dan dipelajari, ujar Nitmala. Sebuah taman bermain seperti ini sangat penting karena Anda bisa keluar rumah dan terpapar lingkungan luar serta punya teman baru. Melihat keberhasilan Magical Bridge Playground, Olenka Villarreal memutuskan memperluas taman bermain itu. Pada tahun 2016, ia dan timnya memulai Magical Bridge Foundation untuk mengumpulkan uang guna membantu masyarakat di daerah lain membangun taman bermain inklusif serupa. Tahun ini kami diundang ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, ujar Olenka bangga. Dan taman bermain kami menjadi contoh taman bermain inklusif bagi semua. Didorong keberhasilan taman bermain itu, otorita lokal di California kini membangun 5 taman bermain inklusif serupa di negara bagian itu. Saya Fama Sudeva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco dan masyarakat Indonesia di kota tersebut dan sekitarnya mengadakan Pasar Indonesia Day bertajuk Wonderful Indonesia from Sabang to Merauke. Ikuti selengkapnya bersama Ariana Budianto.
Dengan tema Wonderful Indonesia from Sabang to Merauke, tahun ini kopi Indonesia menjadi primadona. Seperti dituturkan Konsul Jenderal RI di San Francisco, Simon Soekarno.
Kita menciptakan satu blend khusus untuk memperingati hubungan 70 tahun Indonesia-Amerika, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Blend. Dan ini juga menggambarkan kebhinnekaan tunggal kita yang terdiri dari 3 biji kopi dari Indonesia, yaitu dari Sumatera, dari Bali, dan dari Jawa Barat.
Selain itu ada juga kopi Beleft yang diluncurkan 4 bulan lalu oleh Ivan, anak muda Indonesia di kota ini. Dengan misi membantu tunawisma, menyediakan pekerjaan dan pelatihan sebagai barista dan penguji kopi.
So Beleft, I would say we call ourselves providing impact first before business.
Melalui Beleft, kami ingin memberikan dampak positif sebelum mendapat keuntungan dengan melakukan inisiatif global seperti membantu petani di Indonesia.
Melalui promosi kopi, diharapkan warga Amerika akan tergerak untuk berwisata ke Indonesia, merasakan langsung kopi Indonesia di negara asal. Event kali ini juga menggelar Tech Talk, talk show yang membahas mengenai inovasi dan teknologi oleh para pelaku bisnis teknologi.
Nah, tujuan dari Tech Talk ini adalah gimana kita bisa akselerasi supaya semakin banyak perusahaan-perusahaan unicorn yang bisa muncul di Indonesia.
Indonesia Day atau Hari Indonesia tentu tak lengkap tanpa pertunjukan budaya, yang sekaligus menutup rangkaian acara yang digelar sehari penuh. Malam budaya yang menampilkan berbagai kelompok gamelan dan tarian, kolaborasi warga Amerika dan Indonesia di San Francisco Bay Area, mampu memukau warga Amerika yang datang.
I love the troupe from Sulawesi. Just the slowness and the control and the specificity and everything. There is a buoyancy that I'd never seen before.
Saya suka kelompok tari dari Sulawesi, kelambatannya, kontrolnya, dan kekhususan yang belum pernah saya lihat sebelumnya.
Melalui seni budaya, kuliner, serta kerjasama bidang inovasi dan teknologi, diharapkan hubungan kedua negara, Indonesia dan Amerika Serikat, dapat terjalin semakin baik. Dari San Francisco, California, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, sejumlah studio film tidak segan-segan untuk menghabiskan biaya untuk memproduksi film yang menggambarkan petualangan astronot di antariksa, termasuk Ad Astra, yang dirilis di sejumlah bioskop di Amerika beberapa waktu lalu. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam info film berikut ini.
There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the Surge.
What can you tell us about the LEMA project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
Dalam film science fiksi Ad Astra, Brad Pitt memerankan Roy McBride, seorang astronot di pusat antariksa Amerika yang melakukan perjalanan berbahaya di antariksa untuk mencari ayahnya yang hilang dalam misi luar angkasa beberapa tahun sebelumnya. Akting Pitt dalam film ini mendapat pujian, namun sesungguhnya yang mencuri perhatian banyak penonton adalah keindahan planet dalam tata surya yang ditampilkan dalam film tersebut, khususnya bulan dan planet Mars yang diambil dari koleksi foto dan video milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Brad Pitt juga sempat berbincang-bincang dengan Nick Hogg, salah seorang astronot yang sedang melakukan misinya selama 200 hari di Stasiun Antariksa Internasional.
Brad Pitt, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check.
Station, this is Brad. How do you hear me?
Hey, Brad, this is Nick. I've got you loud and clear. Welcome to the International Space Station.
Nick mengatakan film Ad Astra dapat membuka wawasan bagi generasi muda yang ingin mempelajari antariksa.
Just want to start off by saying thank you for what you're doing to contribute to the mission of awareness and to set that, you know, light that fire in the imaginations of the next generation of explorers.
Hak juga memuji film Ad Astra yang menggambarkan keadaan yang dijalaninya sehari-hari di Stasiun Antariksa Internasional.
I got to tell you, it was really good. And the depictions, the settings, all, as you can tell, look very similar to the type of setting you've got, you know, I've got around me.
Sebagian pengamat film mengatakan, akting Pitt dalam film Ad Astra mungkin merupakan tiket bagi Pitt untuk kembali ke kancah nominasi Piala Oscar. Sekian info film kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Inilah VOA. Voice of America langsung dari Washington.
Beyonce dan Adele akan ikut menyemarakan album terbaru One Republic. Bagaimana kisahnya? Ikuti selengkapnya dalam info musik berikut ini. Kabar mengejutkan ini disampaikan vokalis One Republic, Ryan Tedder, saat tampil di Global Citizen Festival di New York belum lama ini. Ketika ditanya kejutan apa yang akan muncul dalam album mereka mendatang, ia mengatakan kita akan menghadirkan sebuah lagu yang menampilkan Beyonce dan Adele serta permainan piano Chris Martin. Namun, Tedder tidak bersedia mengungkapkan lebih jauh mengenai lagu dalam album Human itu. Jika pernyataan Tedder ini benar, lagu itu akan menandai kembalinya Adele ke dunia musik setelah berpisah dengan suaminya, Simon Konecki. Lagu itu juga akan menjadi musik baru Beyonce sejak terlibat dalam album The Lion King, The Gift yang dirilis sebelumnya bulan ini. Album kelima One Republic tadinya akan dirilis November mendatang, namun Tedder mengatakan rencana itu sulit direalisasikan dan ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memberikan sentuhan terakhir. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan. Di antaranya, Filipina nyatakan seorang wanita Indonesia ditangkap dengan narkoba dari Kamboja. Pasukan penjaga pantai Jepang menyatakan telah menyelamatkan puluhan nelayan Korea Utara, dan polisi Irak akan gantikan tentara jaga lingkungan di Baghdad. Produser Lea Johannes dan teknisi yang bertugas kali ini adalah John Dryden telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Dengan tema Wonderful Indonesia from Sabang to Merauke, tahun ini kopi Indonesia menjadi primadona. Seperti dituturkan Konsul Jenderal RI di San Francisco, Simon Soekarno.
Sebagian pengamat film mengatakan, akting Pitt dalam film Ad Astra mungkin merupakan tiket bagi Pitt untuk kembali ke kancah nominasi Piala Oscar.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar, pihak berwenang Filipina mengatakan mereka telah menangkap seorang wanita Indonesia yang membawa obat-obatan terlarang senilai 54 juta peso atau sekitar 14 miliar rupiah dalam tas jinjingnya dari penerbangannya dari Kamboja pada hari Senin. Penangkapan itu terjadi di tengah tindakan keras pemerintah terhadap upaya penyelundupan narkoba. Biro Pabean Filipina mengatakan Agnes Alexandra ditangkap setelah tengah malam di Bandara Manila setelah pihak berwenang menemukan 8 kg metamfetamin. Stimulan kuat dan sangat adiktif dalam tasnya dari penerbangan dari kota Resor Kamboja, Siem Reap. Dia menangis dan menutupi wajahnya di depan kamera televisi dan memberitahu petugas tas itu bukan miliknya. Tersangka mengatakan tas itu diberikan kepadanya untuk dibawa. Tetapi itulah cerita sama yang selalu mereka gunakan, kata pejabat Biro Bea Cukai Lurd Mangawang dalam konferensi pers di mana obat-obatan terlarang yang disita dan Alexandra ditampilkan. Alexandra menghadapi dakwaan melakukan perdagangan narkoba, kata para pejabat. Setelah menjabat pada pertengahan 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte melancarkan upaya tindakan keras terhadap penyelundupan, peredaran, dan penggunaan narkoba. Tindakan keras itu dikabarkan telah menewaskan hampir 7.000 tersangka pengedar narkoba yang sebagian besar kelas teri, dan lebih dari 256.500 ditangkap dalam kampanye besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah mengejutkan negara-negara barat dan menimbulkan pengaduan tentang terjadinya pembunuhan massal ke Mahkamah Kejahatan Internasional.
Badan Perikanan Jepang menyatakan sebuah kapal patroli miliknya dan sebuah kapal penangkap ikan Korea Utara telah bertabrakan di perairan lepas pantai utara Jepang yang padat dengan pencuri ikan dari Korea Utara. Setelah insiden itu, penjaga pantai Jepang menyatakan telah menyelamatkan puluhan nelayan Korea Utara setelah tabrakan di laut tersebut. Jumlah itu jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan sebelumnya oleh pemerintah. Para pejabat penjaga pantai sebelumnya menyatakan sekitar 20 anggota awak Korea Utara terlempar ke laut setelah kapal baja mereka bertabrakan dengan kapal inspeksi Badan Perikanan Jepang hari Senin di lepas pantai Jepang Utara. Kapal Korea Utara itu tenggelam sekitar setengah jam setelah tabrakan di daerah yang disebut Yamato Tai yang dikenal sebagai tempat yang kaya cumi di barat laut semenanjung Noto.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komando militer Irak mengatakan Perdana Menteri telah memerintahkan agar polisi mengganti tentara di lingkungan Syiah yang berpenduduk padat di Baghdad, di mana belasan orang tewas atau terluka dalam bentrokan pada akhir pekan. Pengumuman itu disampaikan setelah satu minggu kekerasan yang mencekam Irak telah menewaskan lebih dari 100 orang dan membuat ribuan lainnya ditangkap. perintah penarikan tentara dari Sadr Sede tampaknya ditujukan untuk menenangkan ketegangan di lingkungan itu, di mana seorang ulama Syiah yang populis, Bani Sadr, mendapat dukungan luas. Kerusuhan itu merupakan tantangan paling serius yang dihadapi oleh Irak 2 tahun setelah kemenangan melawan militan negara Islam atau ISIS. Penasihat keamanan nasional Irak bertekad untuk melawan upaya menjatuhkan negara Irak. Faleh Al-Fayyad mengatakan penyelidikan yang sedang berlangsung akan membuktikan siapa yang berada di balik kekerasan di Baghdad dan sebagian besar provinsi-provinsi yang berpenduduk mayoritas Syiah di Irak Selatan.
Paus Franciscus mengatakan kepada para uskup Amerika Selatan agar berbicara dengan berani pada sebuah pertemuan mengenai Amazon, di mana kekurangan para imam begitu parah sehingga Vatikan kini mempertimbangkan untuk mentahbiskan pria yang sudah menikah dan memberi kesempatan pelayanan resmi gereja kepada wanita. Sri Paus hari Senin membuka karya Sinode 3 Minggu atau pertemuan para uskup yang diminta untuk memetakan cara-cara baru untuk melayani dengan lebih baik bagi masyarakat adat dan melestarikan hutan tropis yang menjadi tempat tinggal mereka. Di antara proposal yang paling kontroversial dalam agenda sinode itu adalah apakah penetua komunitas yang sudah menikah dapat ditahbiskan menjadi imam. Usulan lain menyerukan agar para uskup mengidentifikasi pelayanan resmi bagi perempuan meskipun pentahbisan mereka sebagai imam tidak akan bisa dilakukan.
Sementara itu, lukisan-lukisan batu kuno di Taman Monte Alegre, Brasil terancam musnah dengan terus berlanjutnya kebakaran hutan di kawasan Amazon. Associated Press mengutip situs berita online G1 melaporkan Institut Lingkungan Hidup Negara Bagian Para melaporkan kebakaran terjadi hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu. Taman itu memiliki sejumlah situs arkeologi bersejarah, termasuk satu situs yang kini berisiko Sierra Lua. Sebagian pakar mengatakan lukisan-lukisan batu kuno di Sierra Lua menunjukkan bagaimana manusia menduduki bagian Amazon yang lebih rendah setidaknya 10-11 ribu tahun lampau. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Retorika kian panas di Washington sementara DPR Amerika Serikat melanjutkan penyelidikannya mengenai pemakzulan yang menarget Presiden Donald Trump. Seorang pelapor rahasia lainnya yang berasal dari kalangan intelijen telah menuduhkan pelanggaran yang dilakukan Trump dalam urusannya dengan Ukraina, kata seorang pengacara yang mewakili 2 pejabat intelijen yang nama-namanya tidak disebut. Berikut ini laporan wartawan VOA Mike O'Sullivan selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia prihatin mengenai korupsi di Ukraina yang kemungkinan melibatkan kandidat calon presiden terdepan dari Partai Demokrat dalam kampanye pemilu 2020 Joe Biden. Putra Biden, Hunter, bertransaksi bisnis dengan sebuah perusahaan yang sedang diselidiki di Ukraina. Trump meminta Presiden Ukraina untuk menyelidiki masalah tersebut dalam suatu percakapan telepon. Menurut para pengecam, percakapan itu dimaksudkan untuk menggali informasi yang merugikan pesaing Trump itu dengan imbalan bantuan Amerika senilai hampir $400 juta. Seorang pejabat intelijen mengadu dan seorang lain dikatakan telah mengajukan pengaduan kepada Inspektur Jenderal Michael Atkinson. Joe Biden, kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, menyatakan,
Trump adalah presiden paling korup yang pernah kita miliki sepanjang sejarah modern. Dialah definisi bagi korupsi.
Trump menyebut investigasi yang dilakukan sejumlah tokoh Partai Demokrat di Kongres, termasuk Ketua Komite Intelijen DPR Amerika, Adam Schiff, sebagai tindakan mencari-cari kesalahan. Presiden Trump mengemukakan,
ini adalah kejahatan curang terhadap rakyat Amerika, tetapi kami akan bekerja sama dengan Schiff yang licik dan Ketua DPR Nancy Pelosi serta mereka semua.
Trump mengatakan justru dialah yang mengungkap tentang pelanggaran. Ia menjelaskan,
saya tidak peduli tentang kampanye Biden, tetapi saya benar-benar peduli mengenai korupsi.
Fraksi Demokrat mengatakan Presiden telah mengkhianati sumpah jabatannya. Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Hakeem Jeffries, dalam acara televisi ABC This Week mengemukakan,
the administration without justification withheld $391 million in military aid from a vulnerable Ukraine.
Pemerintah tanpa justifikasi menahan $391 juta bantuan militer bagi Ukraina yang rentan. Presiden kemudian menekan seorang pemimpin asing untuk turut campur dalam pemilu 2020 dan menarget seorang warga negara Amerika demi keuntungan politik. Inilah yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan.
Sementara itu, Senator Utah, Mitt Romney, salah seorang pengkritik Trump yang jarang sekali ada dari partainya sendiri, Partai Republik, menyebut drama yang terungkap itu meresahkan. Seorang anggota fraksi Republik lainnya, Jim Jordan, dalam acara televisi ABC This Week, menyatakan Trump hanya melaksanakan tugasnya. Ia mengemukakan.
I think when the president is trying to make sure that there is not corruption,
apabila kita akan mengirim uang pajak yang diperoleh dengan susah payah oleh rakyat Amerika ke Ukraina untuk membantu mereka memerangi Rusia, untuk membuat negara mereka bergerak menuju arah yang mereka perlukan, mendapatkan sistem keamanan yang mereka perlukan, saya pikir ia percaya bahwa kita harus memastikan di sana tidak terjadi korupsi.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo terseret dalam kontroversi itu setelah menyatakan ia ambil bagian dalam percakapan telepon Trump dengan Presiden Ukraina. Dan SMS dari beberapa diplomat Amerika mengungkapkan bahwa mereka juga terlibat di balik layar. Metri Nigiopani, Voice of America, Washington DC.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Banyak yang tidak tahu bahwa Oktober merupakan bulan peduli sindrom Down dunia. Ketidaktahuan itu sejalan dengan sikap sebagian besar masyarakat yang belum mampu bersikap secara tepat kepada mereka. Berikut laporan reporter VOA di Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo, selengkapnya.
Ada dua peristiwa penting bagi komunitas sindrom Down di Indonesia setiap tahunnya. Pada 21 Maret mereka memperingati Hari Sindrom Down Dunia dan Oktober ditetapkan sebagai bulan peduli sindrom Down. Namun ada yang lebih penting dari mengingat peristiwa itu, yaitu memberi respon lebih baik bagi individu dengan sindrom Down. Orang tua yang memiliki anak sindrom Down seperti Ludiarto Wibowo mengaku masih sering menemui tindakan perundungan yang menyakitkan hati.
Nah, masyarakat kadang-kadang tidak sadar bahwa beliau-beliau melakukan bullying terhadap anak Down Syndrome. Ya, masyarakat dari anak-anak sampai dewasa karena ketidaktahuan ya. Mungkin beliau bukan bermaksud bullying, tapi hanya apa ya. Ya, saling mengecek lah. Bangsa kita kan gitu, Pak ya. Ada apa-apa diketawain, itu hal biasa. Padahal itu bullying. Seperti anak saya, terus dia sering hormat. Dicandain, padahal, wah ini bullying gitu. Kalau kami melihat kan menyakitkan gitu, Pak. Mengecek. Apalagi orang tua yang sensitif.
Ludiarto Wibowo adalah sekretaris di Yayasan Indonesia Down Syndrome Insani atau YIDSI. Yayasan yang baru 2 tahun didirikan ini, salah satu programnya adalah melakukan advokasi bagi penyandang sindrom Down. YIDSI berdiri karena para orang tua anak sindrom Down menghadapi masalah ketika mereka sudah dewasa. Salah satu program YIDSI adalah membantu orang tua sedini mungkin merencanakan masa depan anak sindrom Down. Yayasan ini juga berencana membuat shelter, mencarikan pekerjaan, melakukan advokasi dan menjadikan anak sindrom Down lebih produktif. Sri Rezeki Ekasasi memiliki pendapat yang sama dengan Ludiarto Wibowo mengenai belum adanya kesempatan kerja bagi individu dengan sindrom Down. Perempuan yang akrab dipanggil Kiki ini adalah Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, Yogyakarta.
Nah, problem saya itu yang terbesar sekarang untuk kerja itu. Kan masih belum toh, belum ada yang mau menerima. Sementara kalau magang dulu waktu di SMA kan ada program magang itu mau, ada perusahaan yang mau menerima, tapi sebagai siswa magang. Kalau untuk bekerja belum ada.
Kiki mengaku secara umum masyarakat belum memahami bagaimana individu dengan sindrom Down. Potat sendiri sudah 10 tahun melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di Yogyakarta maupun di kota-kota lain di mana organisasi ini ada. Di lingkungan terdekat seperti para tetangga, Kiki mengaku ada pemahaman yang cukup sehingga stigma negatif dapat diredam. Namun di luar lingkungan terdekat kadang ada masyarakat yang bersikap tidak tepat. Di sekolah umum ada komplain dari orang tua. Sikap mereka kurang bersahabat melihat ada anak dengan sindrom Down di sekolah yang sama. Kondisinya berbeda dengan sekolah inklusi di mana sejak awal orang tua telah memahami bahwa anak-anak berkebutuhan khusus akan menjadi bagian dari sekolah tersebut. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kota Canberra, Australia sedang menguji coba satu armada mobil tanpa pengemudi untuk membantu para lansia mudah berpergian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah teknologi mobil tanpa pengemudi ini memberikan dampak positif untuk membantu warga lansia duduk di kursi pengemudi untuk merangkul kebebasan. Bagi warga kota Canberra, Maria Keir, mengikuti uji coba ini memberikannya sekilas gambaran tentang masa depan. Dia menyatakan tidak perlu lagi meminta tolong kerabatnya untuk mengantarkannya. Dia juga bisa mengemudikan sendiri mobilnya, tidak tergantung lagi kepada orang lain.
I wouldn't have to be driven by the family, I could keep driving myself.
Di ibu kota Australia ini, pemerintah setempat menguji coba mobil tanpa pengemudi untuk para warga lansia. Para akademisi mengatakan bagi penduduk di daerah pinggiran kota, ketidakmampuan mengemudi bisa menjadi hambatan sosial yang besar. Mobil tanpa pengemudi diharapkan bisa mengubahnya. Dr. Stephen Isbell, profesor terapi okupasi di Canberra University, menjelaskan.
When older drivers stop driving, we know they get unhealthy, so they can't connect socially as they did.
Ketika lansia berhenti mengemudi, kita semua tahu mereka jadi kurang sehat. Mereka tidak lagi bergaul seperti semula. Mereka tidak bisa berbelanja atau pergi ke gereja.
Sementara akademisi berfokus pada manfaat berinteraksi, pemerintah lebih tertarik pada potensi teknologi untuk membantu menyelamatkan nyawa. Pemerintah menyisikan dana sekitar $50,600 untuk uji coba tersebut. Mick Gentleman, pejabat senior bidang teknologi maju dan industri antariksa di pemerintah kota Canberra, menyatakan.
Bagi kota Canberra sendiri, ini berarti menuju kota yang jauh lebih aman. Ini artinya perjalanan Anda jauh lebih aman. Di Canberra, dalam sehari bisa terjadi antara 20 sampai 30 kecelakaan kecil. Biasanya ini terjadi karena perhatian pengemudi terganggu.
Mobil ini tidak sepenuhnya tanpa pengemudi, fungsinya kurang lebih seperti cruise control, di mana kecepatan mobil dapat diatur stabil tanpa perlu menginjak pedal gas.
7 Oktober 2001, kurang dari sebulan setelah teroris Al-Qaeda menabrakkan pesawat komersial ke gedung World Trade Center dan Pentagon pada tanggal 11 September, Presiden George W. Bush mengumumkan bahwa pasukan Amerika sudah berada di Afghanistan. Misi yang dinamakan Operation Enduring Freedom itu bertujuan untuk menumpas rejim Taliban, kelompok fundamentalis Islam di Afghanistan. Taliban telah membantu Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama Bin Laden yang berkebangsaan Saudi. Dalam pidatonya, Bush mengatakan aksi militer itu dilakukan untuk menghancurkan kemampuan militer Al-Qaeda dan Taliban. Dengan bantuan pasukan Inggris, Kanada, Australia, Jerman, dan Perancis, 40 negara lainnya membantu di bidang intelijen dan menyediakan pangkalan untuk operasi tersebut. Bush menggembar-gemborkan bahwa upaya banyak negara itu sebagai bukti bahwa Amerika setelah serangan 11 September mendapat dukungan dari negara-negara di dunia. Bush berjanji untuk terus melakukan operasi yang disebutnya War on Terror terhadap negara-negara yang memberi bantuan kepada teroris.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Taman bermain kini telah diubah agar dapat juga dinikmati kelompok difabel. Kristina Shevchenko mengunjungi salah satu taman bermain berkebutuhan khusus di California. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, pada tahun 2008, Olenka Villarreal, seorang imigran asal Ukraina yang pindah ke California, menyadari bahwa putri bungsunya Eva, yang memang berkebutuhan khusus, mengalami kesulitan ketika bermain-main bersama temannya di taman bermain. Undang-undang tentang disabilitas Amerika memang memandatkan taman bermain di Amerika agar dapat diakses oleh anak-anak penyandang cacat atau difabel. Tapi faktanya, sebagian besar taman hanya berupaya memenuhi aturan undang-undang itu seminimal mungkin. Olenka Villarreal mengatakan selain terjungkal, kursi roda juga kerap tersangkut di batang kayu dan banyak perosotan anak terlalu curam untuk didaki tanpa bantuan. Anak-anak berkebutuhan khusus biasanya hanya duduk di sini, sementara anak-anak lain berlari-lari melewati mereka. Ini karena anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengangkat diri mereka sendiri tanpa bantuan, ujar Olenka. Itulah sebabnya Olenka kemudian mendatangi pemerintah kota yang memberinya sebidang tanah untuk taman bermain inklusif jika ia dapat membangunnya. Selama 7 tahun, Olenka bersama timnya mengumpulkan $4 juta untuk membangun taman itu. Dan pada tahun 2015, taman bermain untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu pun dibuka. Taman bermain inklusif yang baru itu dibuat dari kayu. Ya, dibuat dari kayu bagi anak-anak yang tidak dapat melihat atau penderita autisme, di mana menyentuh kayu merupakan hal yang penting bagi mereka, ujar Olenka. Ada sebuah rumah kecil yang cukup bagi anak-anak dan orang tua jika mereka tidak nyaman bermain sendiri. Juga ada tempat khusus bagi mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan dan mengidap gangguan tingkah laku dan kognitif. Tempat itu mengeluarkan suara berbeda setiap 30 detik, dan anak-anak merasa seperti tercebur di genangan air, berjalan di salju, jatuh di dedaunan, atau menginjak es. Ada pula perosotan anak-anak yang dibuat Olenka karena terinspirasi oleh putri kecilnya, Eva. Anak-anak yang menggunakan kursi roda, ujar Olenka, tetap dapat meluncur ke bawah dan menunggu orang tua atau saudara mereka membawakan kursi rodanya. Pembangunan taman ini membutuhkan waktu 5 tahun dan konsultasi berulang kali dengan para orang tua, psikolog, arsitek, dan seniman lanskap. Tapi ketika dibuka tahun 2015, taman bermain ini menjadi pembicaraan banyak orang, di mana lebih dari 25 ribu orang mengunjungi taman ini setiap bulan. Salah seorang di antaranya adalah Nitmala Gevati yang datang dari Nepal ke California untuk mendapat ilham dan menciptakan taman bermain serupa di tanah airnya.
There are so many tactile things and that you could feel.
Ada begitu banyak sentuhan yang dapat dirasakan dan dipelajari, ujar Nitmala. Sebuah taman bermain seperti ini sangat penting karena Anda bisa keluar rumah dan terpapar lingkungan luar, serta punya teman baru. Melihat keberhasilan Magical Bridge Playground, Olenka Villarreal memutuskan memperluas taman bermain itu. Pada tahun 2016, ia dan timnya memulai Magical Bridge Foundation untuk mengumpulkan uang guna membantu masyarakat di daerah lain membangun taman bermain inklusif serupa. Tahun ini kami diundang ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, ujar Olenka bangga. Dan taman bermain kami menjadi contoh taman bermain inklusif bagi semua. Didorong keberhasilan taman bermain itu, otorita lokal di California kini membangun 5 taman bermain inklusif serupa di negara bagian itu. Saya Fama Sudeva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco dan masyarakat Indonesia di kota tersebut dan sekitarnya mengadakan Bazar Indonesia Day bertajuk Wonderful Indonesia from Sabang to Merauke. Ikuti selengkapnya bersama Ariana Budianto.
Dengan tema Wonderful Indonesia from Sabang to Merauke, tahun ini kopi Indonesia menjadi primadona. Seperti dituturkan Konsul Jenderal RI di San Francisco, Simon Soekarno.
Kita menciptakan satu blend khusus untuk memperingati hubungan 70 tahun Indonesia-Amerika, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Blend. Dan ini juga menggambarkan kebhinnekaan tunggal kita yang terdiri dari 3 biji kopi dari Indonesia, yaitu dari Sumatera, dari Bali, dan dari Jawa Barat.
Selain itu ada juga kopi Beleft yang diluncurkan 4 bulan lalu oleh Ivan, anak muda Indonesia di kota ini. Dengan misi membantu tunawisma, menyediakan pekerjaan dan pelatihan sebagai barista dan penguji kopi.
So believe I would say we call ourselves providing impact first before business.
Melalui Believe, kami ingin memberikan dampak positif sebelum mendapat keuntungan dengan melakukan inisiatif global seperti membantu petani di Indonesia.
Melalui promosi kopi, diharapkan warga Amerika akan tergerak untuk berwisata ke Indonesia, merasakan langsung kopi Indonesia di negara asal. Event kali ini juga menggelar Tech Talk, talk show yang membahas mengenai inovasi dan teknologi oleh para pelaku bisnis teknologi.
Nah, tujuan dari Tech Talk ini adalah gimana kita bisa akselerasi supaya semakin banyak perusahaan-perusahaan unicorn yang bisa muncul di Indonesia.
Indonesia Day atau Hari Indonesia tentu tak lengkap tanpa pertunjukan budaya, yang sekaligus menutup rangkaian acara yang digelar sehari penuh. Malam budaya yang menampilkan berbagai kelompok gamelan dan tarian, kolaborasi warga Amerika dan Indonesia di San Francisco Bay Area, mampu memukau warga Amerika yang datang.
I love the troupe from Sulawesi. Just that the slowness and the control and the specificity and everything. There is a buoyancy that I'd never seen before.
Saya suka kelompok tari dari Sulawesi, kelambatannya, kontrolnya, dan kekhususan yang belum pernah saya lihat sebelumnya.
Melalui seni budaya, kuliner, serta kerjasama bidang inovasi dan teknologi, diharapkan hubungan kedua negara, Indonesia dan Amerika Serikat, dapat terjalin semakin baik. Dari San Francisco, California, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, sejumlah studio film tidak segan-segan untuk menghabiskan biaya untuk memproduksi film yang menggambarkan petualangan astronot di antariksa, termasuk Ad Astra, yang dirilis di sejumlah bioskop di Amerika beberapa waktu lalu. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam info film berikut ini.
There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the Surge.
What can you tell us about the LEMA project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
Dalam film science fiksi Ad Astra, Brad Pitt memerankan Roy McBride, seorang astronot di pusat antariksa Amerika yang melakukan perjalanan berbahaya di antariksa untuk mencari ayahnya yang hilang dalam misi luar angkasa beberapa tahun sebelumnya. Akting Pitt dalam film ini mendapat pujian, namun sesungguhnya yang mencuri perhatian banyak penonton adalah keindahan planet dalam tata surya yang ditampilkan dalam film tersebut, khususnya bulan dan planet Mars yang diambil dari koleksi foto dan video milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Brad Pitt juga sempat berbincang-bincang dengan Nick Hogg, salah seorang astronot yang sedang melakukan misinya selama 200 hari di Stasiun Antariksa Internasional.
Brad Pitt, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check.
Station, this is Brad. How do you hear me?
Hey, Brad, this is Nick. I've got you loud and clear. Welcome to the International Space Station.
Nick mengatakan film Ad Astra dapat membuka wawasan bagi generasi muda yang ingin mempelajari antariksa.
Just want to start off by saying thank you for what you're doing to contribute to the mission of awareness and to set that, you know, light that fire in the imaginations of the next generation of explorers.
Hak juga memuji film Ad Astra yang menggambarkan keadaan yang dijalaninya sehari-hari di Stasiun Antariksa Internasional.
I got to tell you, it was really good. The depictions, the settings, all, as you can tell, look very similar to the type of setting you've got, you know, I've got around me.
Sebagian pengamat film mengatakan, akting Pitt dalam film Ad Astra mungkin merupakan tiket bagi Pitt untuk kembali ke kancah nominasi Piala Oscar. Sekian info film kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Inilah VOA. Voice of America langsung dari Washington.
Beyonce dan Adele akan ikut menyemarakan album terbaru One Republic. Bagaimana kisahnya? Ikuti selengkapnya dalam info musik berikut ini. Kabar mengejutkan ini disampaikan vokalis One Republic, Ryan Tedder, saat tampil di Global Citizen Festival di New York belum lama ini. Ketika ditanya kejutan apa yang akan muncul dalam album mereka mendatang, ia mengatakan kita akan menghadirkan sebuah lagu yang menampilkan Beyonce dan Adele serta permainan piano Chris Martin. Namun, Tedder tidak bersedia mengungkapkan lebih jauh mengenai lagu dalam album Human itu. Jika pernyataan Tedder ini benar, lagu itu akan menandai kembalinya Adele ke dunia musik setelah berpisah dengan suaminya, Simon Konecki. Lagu itu juga akan menjadi musik baru Beyonce sejak terlibat dalam album The Lion King, The Gift yang dirilis sebelumnya bulan ini. Album kelima One Republic tadinya akan dirilis November mendatang, namun Tedder mengatakan rencana itu sulit direalisasikan dan ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memberikan sentuhan terakhir. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giovanni serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.